Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisaketusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, taevas esialgu on teine nagu on, küllab tema muutub, sest sügisene taevas. See pidavad olema nagu TTP, kunagi ei tea mis ja millal sealt tulema hakkab. Sai nüüd niisugune rahvatarkus välja öeldud. Ja selle peale võiks nädala alguses tuua välja ka abjakandi väidetava rahvatarkuse, mis ütleb nii. Kogu meie elu on supp, aga inimene on seal vaid kahvel. Kõlab üsna veenvalt, sest igaüks tahaks ju võtta elust maksimumi, aga varem või hiljem avastab ta, et ta on midagi küll just nagu võtta. No, aga kas see on see, mida pidi võtma? Paljud muidugi sõidavad oma refleksside ja välja kujunenud maailmavaatega lõpuni välja. Aga mida nad mõtlevad siis, kui see päris lõpp käes on tont seda teab? Võibolla mõni mõtleb, et kurrat ei jõudnudki kõike laiaks lüüa kogusin palju, aga... Ja teine mõtleb lihtsalt, et nüüd tegelikult saab vaevast lahti. No ei ole ma väga morbiidne, aga kui asjad on nii nagu nemad on, kui uudised on sellised nagu nemad on ja neid peetakse veel uudisteks, kui kõrvuti on nii eksperdid kui seksperdid, kui toimub tegelikult tont teab mis ja inimesed peavadki pidama neid nähtusi kõige tähtsamateks uudisteks, siis no muidugi on tore, kui president Inna käib ja koristab tee ääri, sellest on kahtlemata kasu, aga võibolla on siin tegemist sama fenomeniga nagu Leniniga, teate ju, et tassis palki või midagi taolist, aga kas ta ka selle kuhugi siis tassis või ainult poseeris mingi kergema esemega. Ei jõua need inimesed nii palju teha, kui nad tahavad näidata, et nad jõuavad teha. Ja kui riigi esindusfiguur muutub ka liiga mänguliseks, siis tegelikult on ka meie riik maha mängitud. Ei ole midagi parata, praegu tunnused viitavad sellele, et ega siin midagi mõistlikku ei toimu. Samas kui vaadata suuremat pilti, siis võitluses globalismi vastu juhivad eestvõitlejad meid veel suuremasse globalismi. Küsimus on ainult, mis koosseisus maailmavalitsust rahvale või rahvastele serveeritakse ja kogu lugu. On pealkirja muidugi, et inimeste halb harjumus hävitab loodust, sest kanalisatsiooni visatud suitsukoni jõuab otse merre. Noh, loomulikult on selles saastamises süüdi siis filter, aga miks seda ei või viisakamalt teha mõistlikumalt, miks tubakas on nii ära geemootatud, et mõjub nagu, no ma ei ütlegi, mis asi. Kõik need asjad lähevad vaikselt paigast ära. Jah, me võime targutada siin Overtoni aknast, panengi ühe venekeelse filmikese ilmselt siia saate lõppu, kus selle keele salaja valdajad võivad siis nautida. Ikka seda, kuidas Overtoni aken liigub, seal on näide toodud just kannibalismi pealt, et aeg oleks nagu hakata inimliha sööma, kõigepealt peab keegi selle üllatusega välja tulema, siis tuleb tekitada diskussioon, siis tuleb hakata kaitsema rõhutud vähemust. Oli vist Rootsis juba, et kliima soojenemise vastu saab võidelda sellega, et inimene hakkab sööma inimest, no mille terviseks tõepoolest tasub võtta. Loen mina siin uudisekillukesi, et USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et Ühendriigid on valmis reageerima rünnakule Saudi Araabia nafta taristu vastu ja võtma kasutusele oma strateegilised naftareservid. Trump ütles Twitteris, et naftat saadetakse turule nii palju, et pakkumine kataks nõudmise. Kummaline küll, aga suuremat analüüsi ja kirjeldus sellest, mis moodi siis Saudi Araabia nafta taristut rünnati, polegi nagu olnud. Küll aga näete, on ülitähtis info allikas Twitter, mis ütleb, et USA kasutab ära nafta hinna tõusu ja kraabib raha sisse oma naftareservide pealt. No ma saan asjast niimoodi aru. No ma tean, patt on mõelda ligimesest halba, aga tõepoolest harva on see vale. See käib kõigi kohta, minu kohta ka ei ole midagi parata. Samas tuleb välja, et Ameerika Ühendriikide välisminister Mike Pompeo ütles, et laupäeval kahe Saudi Araabia nafta tootmise keskuse vastu toime pandud rünnaku taga on Iraan. Seega on ka süüdlane määratud. Nii nagu paljud asjad on kõrgete ametisikute määratud alates Estonia uppumise põhjusest ja no näed nüüd lõpetades sellega. Alguses räägiti ikka midagi, et Jeemenist tulid kurjad troonid ja tegid pumpsat ja selgus, et saudidel ei ole õhutõrjet troonide vastu. Noh, kuidagi segane värk kõik. Muidugi, no siin võiks nüüd üle minna kohalike kodumaiste uudiste peale, mis on ka toredad ja näitavad Eestit eriliselt huvitavas valguses, sest seda ma ütlen siia lõppu. Aga lugu, mis rahvusringhääling meie ette täis tõde ja julget avalikustamist paiskab, on lühidalt siis järgmine. Kriisist perearstisüsteemis on räägitud 10 aastat. Nüüd tunnistavad ametnikud, et olukord läheb lähiajal veelgi hullemaks. Juba teeb sotsiaalministeerium ettevalmistusi tõsiseks kriisiks, kui pensionile jäävate tohtrite asemel enam kedagi leida ei õnnestu. Iga viienda inimese perearst on pensionieealine ja võib kohe ameti maha panna. Kui seni lootsid ametnikud ja sotsiaalministrid, et perearsti kriisist päästavad moodsad tervisekeskused, mille sees ilmselt on oma, et tervisekeskused, kus arstid saavad käia jõusaalis ja võimlemas ja no ja küll lõõbin. Nüüd tunnistavad ametnikud, et sellest ei pruugi abi olla. No teate, kui siin ei ole nüüd lausa alasti kirja pandud, muidugi teiste sõnadega, aga samas üks ühele paralleelselt. Ilus anekdoodikene, mida ma lugesin esimest korda sügaval nõukogude ajal, vist ka viimast korda, õilsast väljaandest Pikker. Siis, no lõppude lõpuks tegelikult on ju need inimesed, kes oskavad niisugusi paraleele teha ka vist pensionieas, kui nad välja surnud juba ei ole, sest vaat, nürinemine on ka niisugune asi, et mõnes mõttes peab selleks muidugi olema eelsoodumus, aga ta tundub olevat ka kenakene nakkushaigus. 10 aastat on räägitud kriisist. Rahvas põlla uskunud või? No see on see anekdoot, kus mõisa ära olla talurahvale tõllaaknas perset näidanud ja rahvas põlla uskunud, sest samasugused punased paled ja nii edasi. Nüüd tunnistavad ametnikud, et olukord läheb lähiajal veelgi hullemaks. Keegi on joonistanud Exceli tabeli andmete pealt graafiku ja graafik on langev ja ametnikud olla aru saanud. No ja nüüd ministeerium tingan sih ettevalmistusi tõeliseks kriisiks. Mis tähendab, noh, tõeline kriis on, kui niimoodi ausalt ja ropult öelda, tõeline kriis on siis, kui kõik on perses. Noh, jah, ei ole muidugi ilus niimoodi öelda, aga miks ei ole ilus niimoodi öelda, seda ma siia maani ei tea, kui eesti keeles on see sõna olemas, miks siis seda ei võiks kasutada? Või see on nagu... No ma ei tea, nõukogude ajal oli tööjõureservid, võibolla see on sõnareserv, et siis kui teised sõnad on öeldud, tegelikult siin ongi teised sõnad öeldud ja tuleb võtta vägevas sõnareservis see sõna. Ja nüüd on siis avastatud, et ka perearstid lähevad pensionile, aga muidugi see anekdoot, millele ma viitasin, oli umbes järgmine, et ka ministeeriumis, üks ametnik ütleb üle laua teisele ametnikule, et me oleme tükk aega saanud Sahara kõrbe ühest piirkonnast kirju ikka aastakümneid, et seal on veega kehvasti. Aga nüüd neil hakkab vist kriis kätte jõudma. Teine küsib, et miks sa seda arvad? Viimasele kirjale oli mark peale õmmeldud. Noh, jah, vaat niisugune ilus lugu perearstidel ka. Siis kui Kaarli kirikust on viimane välja kantud, vaat siis avastatakse, et no ja hakka või ise, aga samas minister ja ministeeriumid võivad ju määrata noori inimesi perearstideks, olgu neil mis haridus tahes, on uus ja huvitav väljakutse, pane palka juurde. Ja jälle me jõuame selle küsimuse juurde, mille ma esitasin ka doktor Viktor Vassiljevile, et kas sina julgeksid 20 aasta pärast arsti juurde minna või googeldaksid ise või otsiksid vanu imelikus kirjas raamatuid, kus õpetatakse, millist rohtu sõna otseses mõttes niidetavat ühe või teise tõve puhul kasutada. Elu läheb edasi. Kuhu poole? Seda on mõnikord keeruline öelda, aga vastus on ju lihtne, lõpupoole, nii isiklikus kui ühiskondlikus plaanis. Kui asi läheb niimoodi edasi? No isiklikus plaanis läheb, aga ühiskondlikus plaanis. Kui me oleme jõudnud siin tõdemuseni, et tegelikult lähevad inimesed aina rumalamaks, ajalugu võltsitakse järjest rohkem, teadmised taanduvad teadmatuse peale või õieti mittevajalike asjade teadmise peale, siis ühel hetkel võib ju tekkida inimestes ka küsimus, mille kuradi pärast ma sigitasin sihukese lolli. Aga siia ma panen 3 punkti, teate, see on nagu tema on. Abirama saatis kirjatüki. See on välja võtta ühest pikemast artiklist, aga üks lõik äratas tema tähelepanu ja see lõik äratas ka minus midagi. Ma konsulteerisin siin filosoof Mart Raukasega, kes avaldas selle artikli kui terviku kohta oma arvamust, aga alustame, noh, Abiramas, kes on ka omaette filosoof, kuigi jah, noh, on tema nagu on, eks ole, kes on teistmoodi, kes on niimoodi ja lõppude lõpuks need ei ole tema sõnad, talle siiupikene meeldis. Ühiskondlik kriis Kreekas tõstis esile tõerääkijad. Pareesia film, eks ole, Mart Raukas tegi selle filmi, kui ta saadab mulle lingi, ma panen selle lingi ka. Saate lõpus on huvitav žanr, kus Einar Laigna, nii hästi halvasti kui see tal välja tuleb, üritab kehastada tõde. Ülesanne muidugi hull keeruline, aga on nagu on, film on hea, mulle meeldis. Ja kas teistele ka, sel pole tähtsust, sest siin rõhutan ma oma ego. Ja võt tõerääkijatest tuntuim oli Sokrates, kelle kohtuprotsess oli poliitiline. Süüks kodulinna ja demokraatia kritiseerimine. Tema õpilane Platon kurtis, et tal pole Ateenas ühtegi liitlast, kellega koos õigluse eest võidelda. Samuti pole jõudu olukorra muutmiseks. Noh, eks te näete, mis Kreekas tänaseks on saanud. Ellujäämiseks tuli olla vait. Isad kartsid poegi ja hakkasid laste kombel mängima. Õpetajad kartsid õpilasi ja flirtisid nendega. Mehed kartsid naisi ja rikutus jõudis koduloomadeni. Poliitikas ei käitunud peaaegu keegi tervemõistuslikult ja rahvast oli saanud ühisüritustel tunglev arutu mass. Kuradi tuttavalt kirja pandud. Kuigi demokraatlikes riikides hinnati ja imetleti vabadus, suutsid vabalt elada üksnes loomult vabad. No ma kardan, et neid juba siis ei sallitud. Tavaline inimene oli ohjeldamatu ja kõlvatu, jultumust peeti mehisuseks. Oligarhidel oli veelgi halvem. Pillajad laostusid muutudes varasteks ja pühaduse teotajateks. Vaeste tigedus ja kadedus üksteise suhtes aga kasvas, kuni rahulolematus päädis ülestõusudega, millest vaesed ja hääleõigusseta inimesed olidki unistanud. Lähme ja hakkame kaklema. No see muidugi maandab ühte teist, aga olgu see minu siukene repliik. Kui võitsid vaesed, hävitasid või küüditasid nad osa rikkaid. Platoni järgi on rikkus ja vaesus ohud, mida tuleb märgata. Kõik riigid jagunevad kaheks omavahel vaenutsevaks riigiks. Rikaste omaks ja vaeste omaks. Eks siin tuleb see kahe Eesti motiiv ju sum-sum-sum lendamesi mum. Jõukamatel kaob huvi oskusi arendada, kehvemad teevad vaestena veelgi kehvemat tööd. Vaat selle teema pealt lähevad mõtted nagu iseenesest tagasi jälle Mart Raukasele, kelle ütlemised on üldiselt ja kohatuteks tunnistatud ja mul on temaga üks intervjuu tekstina kõrvale pandud. Ega ma ise seda intervjuud ei teinud, see intervjuu on tehtud 2013. aasta novembris. Ja 2014. aasta jaanuaris andis siis Peeter Ernits Mart Raukasele teada, tema oli siis nagu maalehes, ma ei tea, kus ta praegu on, et väga inetud intsidendid on leidnud aset maalehe toimetuses. Intervjuule tehti korrektuur ja Mart Raukas ütles, et vaat sel kujul te seda ei avalda. No eks me mitte kõik, aga eks õige mitmed inimesed teavad, et kui nad räägivad ausalt, mida nad mõtlevad ja alates teatud vanuses kipuvad inimesed minema kohati lausa haiglaselt ausaks, mis võib hakata isegi närvidele käima, siis võt, nendega alati ei saa intervjuusid teha ja kui teha, siis peab küsimused väga hoolikalt ette valmistama, et saaks rääkida lilledest ja linnukestest ja nii edasi. Pole parata, ajakirjanik on ka inimene ja tahab ka selles supis üks kahvel olla, et midagi saada. Ja siin on siis nüüd mul need mõtted, mida Maalehes ei avaldatud. See on Peeter Ernitsa intervjuu Mart Raukasega. Väga ilusa algusega, mis näitab, kuidas tempora mutantur, et nos mutamur in ilis. Noh, see ei ole küll nüüd kreeka keeles, millest ma kohe mitte öhi ega möhi ei jaga, kuigi üllatusi võib alati ette tulla. Aga põhimõtteliselt aeg muutub ja eks meie ühes ajaga muutu ka. Ma olin laps ja kolhoosi jaanipeol osutati mulle näpuga mehe suunas, kelle kohta öeldi halvustavalt, et too varjas metsavendi. Mul on meelde jäänud, et ütleja hääl värises. Selles oli segunenud hirm ja viha inimese ees, kes on massist teistmoodi. Inimese ees, kes ei lähe kaasa peavooluga. Ilmselt see inimene oli siis Siberist juba selle aja peale tagasi tulnud ja sündmus ise võis aset leida 60-ndate alguses. Jutt jätkub küsimusega, kus on praegu Tiit Madisson, tuletan meelde, 2013 oli see lugu vist. Ja kes on need, kes ta iseseisvas Eestis vangi organiseerisid? Ma tunnen neist ühte. Praeguseks kõrgele tõusnud karjääriametnik. Muidugi on Madisson karuste maneeridega inimene, aga panna Eesti vabadusvõitluse üks ikoone taas trellide taha ja ütelda vihaga panin tüübi kinni. Siin on kolm punkti. Madisson oli tegelikult Eesti vabariigis poliitvang. Kas see, mida ta ütles Eesti iseseisvuse kohta, oli vale? Ja sellele järgneb küsimus, et kas tunnete ennast samasuguse mehena, kes metsavendi varjas? Ja Raukas ütleb, vastupidi, minu ülesanne on teha asju avalikuks neist teatud viisil rääkides, nagu ma neid mõistan. Olla teatud liiki peegel, mille abil inimesed näevad ise endid ja meie aega. Võrdlused ja analoogiad eelkõige klassikalise Helleeni kultuuriga, see on minu meetod. Ehk on see kõverpeegel, tahtlik liialdus, kuid see aitab mul selgitada paremini erinevusi, mida tajun. Oli mulgi kunagi õnn ja rõõm mängida teatris Eulenspiegelit, mitte Eulenspiegelit, vaid seda vanemat varianti Eulenspiegelit ja saada sellest isegi mingi preemia ja käia nõuka ajal isegi välismaal selle tükiga. Ja võt siin on see, et kui aeg on kõver, siis saab teda sirgelt vaadata ainult läbi kõverpeegli. Muidu vaatad peeglisse ja kõik ongi täpselt nagu ta on ja mitte midagi ei ole teistmoodi. Aga leiad õige kõverusega peegli, no muidugi, kes nüüd sellest aru sai, enda leede pika pai. Kes aru ei saanud, annab laksu vastu kukalt, aga ma kardan, et neid inimesi on vähe, sest kõik inimesed on targad. Midagi ikka aru saavad. Oh jaa, ütleb Raukas, et kevadel kutsuti mind esinema kõnega Estonia kontserdisaalis 550 pankurile teemal, mis on tähtsam kui raha. Võimas ja võigas teema. sest pankuri jaoks, no jälle ma paneks ise 3 punkti. Ma rääkisin neile Soloni reformidest ja seisahteiast, halbade laenude maha raputamisest. Sellest, et võlg ei ole alati võõra oma, nagu hardalt usutakse. Mõnikord on õiglane tegu kustutada ebaõiglane võlg. Saalis valitses haudvaikus. Terve päeva oli neile räägitud sellest, kuidas laenu anda, kuidas võlga protsentidega sisse kasseerida. Sügisel selgitasin samalt lavalt IRL-i liikmetele, miks elukutselised poliitikud on sotsiaalne väärastus. Mis oli antiikdemokraatia olemus? Ning millised teadmised ja isikuomadused pidid olema strateegosel, kaitseministril? Esinemine ja rääkimine on minu põhitöö. Igasugune klassika on aktuaalne nii täna kui homme, sellepärast klassika ongi klassika. Miks peaksime tundma ennast vaesemana, kui me tegelikult oleme? Meiega on suured eeskujud ning ajaloo võrratu kogemus. Ei saa tagasi hoida, tahan vahele öelda, et mida lähemale ajalukku ulatub see, mida me nimetame klassikaks, seda enam kaob meie teadmistes see, mis on klassika ja mis on sadu, võibolla tuhandeid aastaid üle elanud. Huvitav, kui paljudele inimestele üldse ütleks midagi nimi Jean-Baptiste Lully. Mõnele võibolla ütleb, aga noh, paljud ütlevad, ja miks mina pean igasuguseid lullusid tundma, kes see mees on? Noh, jah. Kui nad tulevad selle peale, et see üldse mees on. Klassikaline Heleeni kultuur, ütleb Herraukas, on mulle kodune ja omane. See on Euroopa kultuuri fundament. Uurin praegu ka Pärsia kultuuri. Klassikaline Heleeni kultuur kannab eneses inimlikkuse ja humaansuse väga sügavaid vorme. Rooma skulptuuri ei erista Kreeka skulptuurist mitte niivõrd materjal, mitte see, et mehed on kujutatud muskulatuursemalt. Erinevus on temaatiline. Heleeni skulptuuridel näeme, et tüdruk hoiab käes lille. Lihtsalt hoiab. See skulptuur on inimelu ülistamine tema hapruses ja hetkelisuses. Ja seetõttu oluline igal ajal, sest elu on habras. Kreeklased mõistsid ja väljendasid seda väga hästi. Siin elu on habras ei tähenda mitte minu elu, vaid elu kui põhimõte. Me tunnistame praegu klassika kadu. Nagu üks mu kolleeg Oxfordist hiljaaegu mulle ütles, Kreeka-Rooma klassikalist ideaali tajutakse praegu võõra ja koguni vaenulikuna. Ka akadeemilistes ringkondades on toimunud olulised nihked. Klassika teemaga on muidugi jätkuvalt nii, et tegeletakse, aga sageli ajastu ja projekti sobiliku vaatenurga alt. Selle peale ei pea herr Ernits vastu ja küsib, mis on Eestis valesti? Mulle meeldib see küsimus. Võetakse üks inimene ja esitatakse see küsimus. Ja kui kelleltki küsitakse, olgu siis teleka ekraanil või nii nagu antud juhul intervjuus, küsitakse, mis on Eestis valesti, tulevad mul alati silme ette need read, kus kirjeldatakse seitset pimedat ja elevanti. Võt need seitse pimedat, kui need suudavad viia üheks tervikuks selle, mida igaüks neist teab elevandist. Sellest jääb muidugi väheks. Ja kui see tervik saab ühendatud ja kellegi kaheksanda kätte, siis ma arvan võiks midagi nii selguda, kui hakata liikuma õige asja poole. No kõigepealt võibolla pandaks pimedad roteeruma, et nad saaksid igaüks katsuda erinevaid elevandi kohti ja siis selgub ka, kes neist on järeldamisvõimeline pime ja kes ei ole, kes jääb kindlalt oma usu juurde, et kui tema enne hoidis peos elevandis saba ja nüüd pannakse katsuma elevandi külge, siis see ei ole enam elevand, see on kurat teab mis. Sest usk on see, mille vastu mõistusega ei saa. Ja siin ütleb Mart Raukas tegelikult keerulised ja kummalised sõnad, millest on tegelikult, ja sellest on rääkinud ka Andro Roos, naiselikust ja mehelikust teljest, ilus inetu, korras korratu või mis see oli, aga Mart Raukas räägib siin, et ma mõtlen seoses Eestiga mitte niivõrd valesti õigesti, kuivõrd hästi ilusasti mõistetes. Hästi ja ilusasti, jah. Me võrdleme sageli omavahel asju ja olukordi. Vale ja õige asetsevad enamasti ühel tasandil. Parem ja ilusam võivad viidata aga just olulistele taseme erinevustele. Ja siin ongi see mõtlemise koht. Kas me saame muuta inimest nii palju, et ta läheb parem ja ilusam kategooria peale üle ilma majandusliku õige vale korras korratu teemat puudutamata? Sellele mina küll ei oska vastata, aga kindlasti kuskil on keegi, kes oskab. Midagi võib olla palju ilusam ja parem, teistest kaugelt üle. Kreeka kalos tähendab just head üldises tähenduses. Kui te näiteks vaatate kuulsa skulptori Feidiase Metopesid, nendes on nii palju liikumise ilu ja võrdlete seda välja heitega klaaspurgis, mida Tartu ühes muuseumis eksponeeritakse, siis võite te tajuda mingi kultuuri ja ajastu määratud üleolekut. Ütlen veel kord, et see purk tunnistabki täpselt seda sama, et igasugus sittade vaatate ja kõik ilusa olete unustanud. Ja vaadati, ja kui see junn seal purgis pihta pandi, ma kuskilt nagu lugesin peavolumeedia esiuudisena, et siis vist, ma ei tea, kas kuulutati riigi hange või tegi kunstni kuue. Sarnaselt, kui öeldakse, et praegused erakonnad ja valimissüsteem Eestile sobib, et see on meie jaoks õige, siis jah, võimalik, et sobib, võimalik, et on õige, ehk ei olegi see ütlus vale. Kuid sõnad demokraatia, hüve, vabadus, mida see juures kasutatakse, toovad mul elavalt silme ette pildid sellest, kuidas neid väljendeid ühes teises kultuuris algselt kasutati. Ning see erinevus on rabav ja mitte meie aja kasuks. Järgmine küsimus, mis Mart Raukasele ette langes oli, kas meie meedia on vaba? Seda me võime siin vaadata ja muidugi peab tunnistama, et tänase seisuga süveneb minu seisukoht, et meie meedia on vaba. Ja mitte lihtsalt vaba, vaid aju vaba. Sest see soga, mida Gildhaaval süsteemitult, mänguliselt eksperdid, inimestele ette paisatakse, see, no hea küll, inimene sõidab autoga, raadio mängib, tulevad päevauudised, aga ta ei kuula, see on muutunud tausta mulinaks. Ja kas selt ongi nii väga midagi kuulata? Mõnikord on, jah. Aga see tihedus, meediaväljaanded on nagu tänava võrgustik, mis piiritlevad keskväljaku selle, kus asub iga mehe avalik ruum. Peamise meediaportaalid ja väljaanded kujundavadki avaliku ruumi, nagu linnal tekib keskväljak. Klassikaline Agora, väga hea film oli muide selle nimega. Näiteks tähistas väga kindlalt piiritletud ala, kus kehtisid erilised avalikkuse seadused ja hea tava reeglid. Erameedia omanik võib raha tasku pista, kuid ta ei saa agoraal meelevaldselt laiutada, sest siin kehtivad reeglid, kaasa arvatud igamehe õigus. See, mida postitati, missugused teated välja pandi, ei sõltunud ühe eraomaniku meelevallast, kes agoraal oma suurt müügiputkat oli laiendanud. Klassikalisel perioodil oleks mõeldamatu olnud, et üks linnakodanik maksab kinni oma maine kampaania ja suur erameediaportaal, riputab Agora tema pilte laialt täis, kostitades avalikust poolteist kuud suhte korralduslike lärmakate uudistega tolle tegelase kohta. Money talks, bullshit walks. See oleks olnud avalikuse oluline riive, teise õiguse laiutamine. Agoraal asuvale rahvale näkkus sülitamine. Nii igapäevane täna, kus juures see sama meedia väljaanne, mis kirub kiirlaenu firmasid, riputab südame rahuga järgmisele leheküljele just nimelt kiirlaenu firmade reklaame. Ja inimesed on rahul. Enam ei tehta vahet, kus on sit ja kus on purk. Või võtkem teema, nagu meie ajakirjanike erapoolikus ja topelt moraal. No siin me läheme ajalukku. Mäletate, oli siukene poliitiline superstaar nagu Kalojan. Kui Kalojan välismaale pages, oli meediatal kannul iga tema sammu Inglismaal jahtimas. Nüüd, kus Krossi, Erik Niilest, Interpol üle ilma taga otsib, ei leidu ühtegi Eesti ajakirjaniku, kes tema asja Lyoni täpsemalt uurima lähetataks. Jah, pole parata, nii oli, aga avalikust huvitab ju pigem suurte kannikatega preili, kui mingisugune võlgades vanamees või ma ei tea, mis ta oli. Võibolla on võlgades, võibolla ei ole, kus kurat mina seda tean, uudised on ju ka vastuolulised. Ja eks siin paistabki vastandite ühtsus. Kurat, seda ei sobi öelda, see oli nõuka ajal. Ehk veel näiteid. Jälle tuletan meelde, et sellest on ikka kõva 6 aastat möödas. Delfi kirjutas hiljuti, kui suured olid Urmas Paedi Mandela matustele mineku kulud. Sõnagi ei räägita sellest, kui suured olid veidi varem Ukraina mõjutuskampaania ja sinna Eestist kohale sõitnute kulud. Või kui palju Eesti on panustanud Šakašvili aegsesse Gruusia projekti. Me teame, et Saakašvili režiim pani toime inimsuse vastaseid kuritegusid. Kes meie ametnikes teda nõustas? Kellel lasub kaas vastutus? Noh, tõenäoliselt väikesel inimesel, kellel ka pere toita ja... No teate ju ise, kuidas need asjad on. Võibolla nõustas hoopis Eesti, kellel ei ole nägu nime, rääkimata seda kohta, mille peal istuda, sest ta, jah, hea küll. Veel üks näide. Soomlaste MTV3 avaldas hiljuti kummastava uudise sellest, kuidas Soome ajakirjanikud avastasid Eesti riigi kõrgeima juhtkonna salaja Soome metsas mingi seltskonnaga kohtumas. Rahvas teadis, et üks juht viibib Kadriorus ja teine Stenbocki majas. Oleks mõni ajakirjanik Eestis seejärel võtnud seda naljakat teemat natuke uurida, et miks, kellega või miks salaja. Aga teha nägu, et uudist ei olnudki. Topeltstandardid, silmade kinnipigistamised. Agoraal praalimine, ajakirjaniku kutse eetikast taganemine, hirm kaotada töökoht. See on praegu meie meediaruum. Mis te arvate muide, kas olukord, noh kuidas ma nüüd küsin, kas see status quo või on, jah, muidugi haarab Peeter Ernits kinni siin sõnas topeltstandardid ja küsib. Mart Raukas ütleb, et topeltstandardid lõhuvad ühiskonna tervist, on märk haigusest. Neid tuleks vaadata samamoodi, nagu vaatab arst mädapaiseid. Topeltstandardeid tuleks eristada lähisuhetest. Iga üks saab aru, et oma lähedastega käitume me teisiti, kui mitte nii väga lähedaste inimestega. Ka on mõistetav, et mis oli lubatud Jupiterile, see polnud lubatud härjale. Karta on need ka vastupidi. Aga noh, kui siin ikka pusaga, ja küll. Need on mõistlikud eristused. Samas, kõigile inimestele peaksid laienema inimlikkuse kõige üldisemad sentimendid. Vaadake võõrsõnastikus, mida see sõna tähendab. See on hoiak, mida klassikaline kreeka tragöödia, näiteks Sofoklese Antigone meile õpetab. Kas poleks loomulik, et Eesti president ja välisminister avaldaksid kaastunnet erinevates maades hukkunud laste suhtes ja reageeriksid inimõiguste rikkumistele tormiliselt, mitte üksnes Venemaal, vaid ka USA's. Mulle ei meeldi elukutseline poliitik. Mulle ei meeldi ka ringikujulised ruudud. Asjad ja fraasid, mis on ebardlikud ja ebaloogilised, just sellepärast ei meeldi. Kuigi panete tähele, siin läheb Raukas natukene vastuollu sellega, mida ta eelnevalt ütles, aga ärge laske end segada, aeg on edasi läinud ja ta kirjeldab tänast. Professionaalne. See poliitik siis tähendab üldjuhul osav elukutseline, aga teatud asjad kuuluvad inimloomusesse ja poliitika on üks nendest. Inimloomust ei saa muuta elukutse valdkonnaks. Inimene on sotsiaalne olend. Vaba inimene on lisaks sellele veel poliitiline olend, oma loomult, karakterilt, tüübilt. Sellele tõmbaks nüüd kohe ikka hulga kriipse alla. Vaba inimene on poliitiline olend. Mitte see, kellele öeldakse vait ja lähed valima ja valid minu valitud kandidaate. Vaba inimene oskab ka mõtelda. Tuleme siin selle loo alguse juurde, kus tegelikult oli vaba inimest ja tema vangiminekuid kirjeldatud. Vabadus ja karakter on eetilis-poliitilised määratlused, mitte füüsiline või bioloogiline eripära. Me pole ju vabad loodusseadustest. Sel suvel Metsaülikoolis tegi üks osaleja ootamatu ettepaneku, et inimesed võiksid koos midagi teha. See oli naljakas ettepanek selles mõttes, et te lähete loomaeda, vaatate linde puuris ja ütlete, need linnud võiksid nende tiibadega midagi teha. Sotsiaalsus ongi inimeste loomuses nagu lendamine. Ütelda, linnud võiksid tiibadega lennata. Ja vabadus sisaldub teatud karakteriga inimeste loomu sees. Siin muidugi me teame tegelikult tervet hulka näiteid, kus inimesed on muutunud nii öelda kurjadeks ja tigedateks. See on minu vahe lugemine ja kaunikesti improvisatsiooniline loomulikult, aga improvisatsiooniline selles mõttes, et eks mul mingid teadmised ka ole, ma ju päris ei tee. Kui vaba inimene ei ole enam vaba, aga mingisugune vabaduse iva siiski tuksub tema rinnus, ilusti poeetiliselt öeldud, siis võib juhtuda, et muidugi ta on nagu ta on, aga tuleb mängu termin psühhosomaatika. Tänase seisuga on see vist, ma ei tea, kuidagi kaheks jagatud, aga psühhosomaatika on see, kui inimese pinge seisund, tänapäeval öeldakse vist stress, hakkab väljenduma tema näos. Te ju teate, kuidas erinevad murekortsud rõõmukurdudest, eks ole? Ja kui inimene on pidevas pinge seisundis ja tema näolihased on pinges, siis muutub tema nägu ilusamaks igatahes ei muutu. Ja ta naerab vähe, ta naeratab ka vähe ja sellepärast puuduvad tal need rõõmukurrukesed, mis muidu võiksid näos olla. Kui inimese nägu on pinge seisundis, siis see kandub üle ka tema kehale. Ta õlad on pinges, ta selg tõmbub küüru, muutub alandlikuks, nagu orjal käed hakkavad värisema. Kui see pinge suureneb, süda hakkab puperdama, juuksed lähevad varakult halliks. Siin ongi see moment, et inimesest ei tohi teha orja. Kuigi praegu on neid orje palju ja nad väljendavad siin nagu Abiraama välja toodud lõigus just sellega, et nad muutuvad üksteise vastu kadedaks ja tigedaks. Nad arvavad, et äkki sel teisel on suti parem kui minul. Ja nende tähelepanu ei ole üldse pööratud selle peale, kes neid rõhub, selle süsteemi peale. Ja neis on kõigele lisaks veel tekkinud omalaadne Stockholmi sündroom. Nad isegi kaitsevad seda süsteemi, milles nad elavad ja mis neid sandistab. Ei ole paremat asja kui demokraatia. Me läheme valima. Valime selle, kes meid 4 aastat on. Ma valiksin meelsasti siia sõna, millega ma tähistaksin seda, kes on viimased 4 või 5 aastat. Aga ma jätan selle teie fantaasia teha. Valige ise see sõna, mille kandjate valimistel taas kaitsema lähete. Raukas ütleb, et kus iganes kerkivad esile elukutselised poliitikud, see on ühiskonna haiguse märk, nagu vähk kasvaja, mis laieneb elaval organismil. Solon ja Kleisthenese reformid tegid lõpu elukutselistele poliitikutele ja poliitilistele jõukudele. Need kuulsad reformid tahusid inimloomuse välja sama autentsusega, nagu seda tegi Feidias marmoriga. Klassikaline Heleeni kultuur esindab inimloomust selle kõrghetkel. Seepärast toimib ta etalonina kõikide aegade, ka praeguse hetke tarvis. Jah. Aga praegu öeldakse meile kõva häälega, et karda Jumalat! Miks ma pean teda kartma? Isegi kui tõepoolest me ütleme väga primitiivses tähenduses, et Jumal tegi inimese, võime ju küsida, kas selleks, et Jumalal oleks keegi, kes teda kõige paremini kardab? Jah. Vana testament on üles ehitatud hirmu peale, uus testament headuse peale. Tõsi, see on minu primitiivne arusaam, aga ma ütleksin, et need kaks teost samade kaante vahele ei sobi. Kordan veel kord, see on minu primitiivne arusaam. Me ei vaja elukutselisi poliitikuid. Kuigi tahetakse poliitilisust professionaliseerida. Mart Raukas toob sellise näite. Inimese kui bioloogilise olendi loomuses on saada järglasi. Oletagem nüüd, et teie maja ukse taha ilmub neli meest, kes teatavad, et nad on professionaalsed viljastajad ja teevad selle töö teie eest ära. Aga meil on esindusdemokraatia ja siis loomulikult on teil õigus valida, keda te nendest neljast mehest volitate, seda toimingut oma perekonnas sooritama, ehk siis milline erakond teid järgmised, ma ei jätka, kes aru sai, kes ei saanud, aga mina pole midagi ütelnud, eks? Niisamuti on poliitilise eneseväljendusega. 5. sajandi Ateenas oli peaaegu kogu vaba ja haritud elanikkond mingi aja parlamendi liikmed. 1/500. Periood kestis 2 aastat, tasu oli keskmine töömehe palk. 10 aasta jooksul pärast seda ei olnud sul enam parlamenti asja. Võimaluse pidid ju saama ka teised kaaskodanikud. Tegemist oli täiesti teistmoodi mõtte ja sentimendiga tänase päevaga võrreldes. Elukutseline poliitik, aga laiutab teise mehe õigustel. No nagu me teame, meil on ju karjääripoliitikud juba, mis tähendab, et ega see Eesti, see on vaid üks karjääriaste ja vande võib ju anda, aga te ju ise saate aru, et jah. Demokraatia olevus on roteerumus, tähendab oli seal. Olla mingi perioodi parlamendi liige, see on iga vaba ja normaalse inimese igamehe õigus. Ja väga oluline on, et vaba inimene saaks seda realiseerida. See on oluline nii temale endale kui kogu ühiskonnale. Seda muidugi juhul, kui parlament teeks ausalt seda, mida ta tegelikult tegema peab, mitte ei jesmasataks. Kui meil avalikult kirjutatakse kummi tempel ja kui nii ongi, kui meil avalikult kirjutatakse tagatuba ja nii ongi. Ja rahvas ütleb ausalt või mida ta ikka ütleb. Näiteks selline mõtte eksperiment. pakub siin välja Mart Raukas. Parlamendi täiskogu liikmele makstaks keskmist tasu, sest nende töö ei nõua erioskusi. Volituste periood vältaks aasta, see oleks nagu armee teenistus. Au asi ja midagi, mida sa ühiskonna liikmena läbi pead tegema. Sinu panus oma riigile, sotsiaalne küpsemine ja oletame, et ei oleks valimisi. Parlamendi liikmeks saaks kodanik roteeruva juhu valiku läbi. Täna oleks roteeruv e-hääletus ja see oleks juba nagu filmi Rosenkrantz ja Guildenstern on surnud algus. No eeldusel muidugi jätkab Mart Raukas, et ta 10 aasta jooksul ei ole selles rollis olnud. Ja see võiks midagi päästa, aga jah. Igapäeva tööd teeks roteeruv kümnendik ja oluliste asjade puhul kasutataks täiskogu või rahvahääletust. Meil propageeritakse e-hääletusi. Palun tehke referendumeid, las rahvas otsustab. Aga vaat seda kardetakse. Sootuks teine on ekspertide tasand nagu sõjaväe ülemjuhataja, spetsialistid ja teised, keda tuleks väga hoolikalt valida teadmiste ja isiku omaduste järgi. Iga üks saab aru, et hambaarste ja lennuki komandööre ei ole mõistlik ametisse nimetada roteeruva juhuvaliku läbi. Neile tuleks ka hästi maksta vastavalt nende oskustele. Enamikus demokraatlikeks kutsutud riikides on klassikalise demokraatiaga võrreldes segamini aetud see, mis eeldab lihtsalt normaalne inimene olemist, milles väljendub inimese poliitiline loomus ja see, mida tähendab olla mingis valdkonnas erioskustega spetsialist. Me ei vaja elukutselisi poliitikuid. Seepärast ongi elukutselised poliitikud sotsiaalne väärastus. Siin on veel küsimus, milline on see inimtüüp, kes meil moodustab võimu eliidi. See on niisugune kirjeldav küsimus juba, aga läheme siin natukene lõpu poole. Siin küsib Peeter Ernits juba suhteliselt otse kogu jutu peale, et kas te olete vandenõuteooriate pooldaja. Iseenesest on sõna vandenõuteooria kasutus päris naljakas. On olemas vandenõupraktikad. Maailmas on hulk vandenõusid ellu viidud. Julius Caesar tapeti vandenõu praktika läbi. Nüüd kui on olemas vandenõu praktikad, siis miks ei võiks neid uurida teoreetilisel tasandil, teaduslike meetoditega? Mis on halba vandenõusid uurivates teooriates? Seega siis see, mida nimetatakse meil vandenõu enda teooriaks, see võiks olla vandenõu uurimise teooria, mis on tõepoolest õige ja täpne nimetus. Käibesse on aga läinud selle sõna teatud eri kasutus, millega blokeeritakse arutelusid. Tegemist on kommunikatiivse stopp-kaardiga. Märguanne. Ollakse astutud tabu teemade ringi. Mõned aastat tagasi pidasin ühel filosoofiakonverentsil ettekande küsimustest, mida me ei esita. On hulk asju, mille kohta eeldatakse, et me neid teatud olukordades ei küsi. Juba lapsena õpetatakse meile, mida ei tohiks seltskonnas avalikult küsida. Jah, tõepoolest, ega asjata ei räägita ka lapsesuust, mis laterdab. Tõepoolest, kõike ei ole vaja välja rääkida, ega kõike ei ole vaja küsida. Natukene oidu, et mõtelda peab olema ka endal. Ja kui me räägime siin, no on ju väga populaarne sõna olnud, praegu jälle natuke aega ei ole, märkamine. Märka vägivalda, märka seda, kui juba pekstakse, aga ära märka sellele eelnevaid tunnusid, ära seda küsi. Märka siis, kui me saame palgata inimesed, kes sekkuvad. Ehk siis tegelikult liiga hilja. Märka siis, noh, ütleme kakluse puhul, kus neid kahte enam ei saagi lepitada, eriti kui ühte karistada, see läheb muidugi jälle mul koerte üldressuuri peale, et kui kaks noort koera hüppavad larinal teine teisele kõrisse, siis peksa nagu anda ei tohi kummalegi, tuleb lahutada. Sest kui sa annad peksa, siis saab koer aru, et ta sai peksa ja see oli valus ja see oli valus selle teise koera pärast, see teine koer on nüüd igaveseks vaenlane ja vaat seda enam ei lepita. Lõppude lõpuks tuletaksin siin nende olude juures meelde ka, et inimene on kõige segatoiduline loom. Ja me peame õppima sööma ka ühest kausist. Sellepärast ongi Eesti Ühistegevuse Liit võtnud ette ümarlaudade korraldamise. Harri Raudvere ütles väga ilusti, et ega kui ei taheta, me ei pea minema poliitikasse, aga me jätkame. Aga ta ütles veel sõna veel sinna juurde. Aga me jätkame rääkimist, kuidas peab ühendama inimesi, et tekiks ühiskond. Mitte, no ma ei tea, kuidas seda võiks kutsuda, inimressursside kogum. Ühiskond ja inimressursside kogum, need on väga erinevad asjad. Me ei saa isegi õigesti aru lausest armasta oma vaenlast, mis on tulnud nii kaugest minevikust ja siia maani ellu jäänud, et selles peab midagi olema. Me ei saa ülistada armastust üle üldse. Aga me peame natukene mõtlema selle peale ka, mis on suuremeelsus. Einar Laigna on sellest rääkinud, kuidas valitseja ei käskinud hukata oma vangilangenud vaenlaste pealikut, vaid tegi sellest pealikust oma nõuniku. Seal olid läbirääkimised. Noh, tõenäoliselt, pandi paika reeglid. Sa oled tark mees, me ei pea kaklema, me ei pea laskma oma rahvastel surra. Me peame kokku leppima, kuidas rahvastel on hea elada. Niisugused on suured, tõeliselt suured juhid. Ilma suuremeelsuseta. Jah, me saame korraliku diktaatori, kes paneb süsteemi käima, ehitab suureks, aga ta jätab rahva kasvatamata, ta jätab kehtima ainult käsumajanduse ja loomulikult ametnikud, bürokraatia diktatuur tekitab sinna ka siin ei saa tagasi hoida, ütlen otse perse täie karistusmeetmeid iga jumala asja eest, et õigustada ise enda olemasolu ja peedistada rahvast ja matkida oma juhi, ja diktaatori puhul võib öelda olemust, sest diktaator võib olla ilma jäänud suuremeelsusest, võib, aga ei pruugi. Samas suuremeelsus on niisugune asi, et võib sulle tuua ka noa selga. Niisugused on juhi, diktaatori, kuninga, valitseja, äraneetud reeglid. ja sa oled juht, valitseja, kuningas igal pool. Isegi siis, kui öeldakse, et ta läks puhkusele, ei ole ta puhkusel. Ta teeskleb rahvale puhkust. Aga ta on valmis igal hetkel täitma oma kohust. Ta peab igal hetkel teadma kõike, mis toimub tema valitsusalal. Ta ei saa teisiti. Ta ei saa tulla pärast kuuajalist äraolekut ja küsida, mis meil siis riigis ka toimub. Ta ei saa jätta valitsemist teiste teha. See on jah, nagu enesekiitus, seda peab tegema ise. Ja mitte keegi ei tohi öelda, mina olen niisugune inimene, kas või juba sellepärast, et sa ei tea, missugune sa oled. Seda teavad teised sinu tegude järgi. Kui sa oled kellegi korrale kutsunud, kedagi karistanud, loomulikult sa oled paha. Kuigi hiljem võib tulla ta, neid juhuseid on ju ka vanglaülemad kätt pidi tänama. Võimalik, et neid juhuseid on. No ma tahaks uskuda, et on. Neid on kirjeldatud. No, aga kus ma tean, vähemalt tänase ajakirjanduse taustal, et... Aga ma usun. Usun, et keegi, kes esimese eksimuse peale... sügavas selles samuses tegelikult välja toodi, võib tõesti neid tänada uurijaid kohtunike kõiki, et tänu teile, muidu ma oleksin juba ammu ja radagi oleks rohtunud. Täna meil, nagu me kõik teame, 16. Muharram 1441, 16. september 2019, 16. elul 5779, 16. sügiskuu 10232. Ja Juliuse päev 2,458,742. Mõtleme nüüd selle peale. Kui ma loen mõned aastaarvud, miks neid inimesi mäletatakse? 1310 Taani kuninga volinik Johannes Kanne andis Tallinna raele kirjaliku korralduse, milles nõuti Tallinna linnamüüri tugevdamist ja laiendamist. No näiteks sinna alla käis ka Mihkli nunna kloostri enda alla võtmine ja nagu ma aru saan, linnamüüriks muutmine. No siin on kirjalik korraldus. Suuline poleks olnud midagi väärt, aga tõenäoliselt oleks võinud olla ka valitseja, kelle suuline korraldus oleks maksnud, kas hirmu ja õuduse või, Phobos ja Deimos, Marsi kaaslased muide, või suure austuse, lugupidamise ja armastuse pärast. 1919 pandi kinni ajaleht Svobodnaja Rossija lõplikult. Ja selle peatoimetaja või toimetaja Troitski võeti vahi alla. No mis tast ikka vahtida, leht juba kinni ja solla. 1923 toimus Tartus esimene Balti riikide üliõpilaste olümpia. 1932 Narvast ümber paigutatud esimese diviisi staab saabus soomusrongil kapten Irv Rakverre. Muide, seal tõenäoliselt võis olla ka kirjalik korraldus, aga võis olla ka suuline. Saksamaa riigipea Adolf Hitler andis käsu Eesti maha jätta aastal 1944. 1986. Euroopa ühenduse välisministrid leppisid kokku Lõuna-Aafrika vabariigile majandussanktsioonide kehtestamises viimase apartheidi poliitika tõttu. Siin jääb üle küsida, kelle huvides nad seda tegid. Kui vaadata, mis praegu toimub Lõuna-Aafrika vabariigis ja vaadata, millal see alguse sai, nüüd jõuame siis vandenõuteooriate juurde. 1987 allkirjastati Montreali protokoll osooni kihi kaitsmiseks. No see jõustus 2 aastat hiljem, 89. aasta 1. jaanuaril, ei tea, kas see kehtib ka veel. 1989. aastal esines rahvarinde liider Edgar Savisaar Eesti raadios programmilise kõnega. Määrav on rahva tahe. Seal ütles ta ka, et Eesti on okupeeritud riik ja pani Eesti NSV riigiõiguslikult ühele pulgale sõjaeelse Eesti vabariigiga. Ja sealt tuli välja ka kolmanda vabariigi idee. Siit ka suur vaimustus, siit ka juhid, kes tänaseks juhtisid meid siia, kus me oleme, et väga vaieldakse, kas niisugust Eestit me tahtsime, kas õige valitsus on, käis jälle mingisugune meeleavaldus läbi laupäeval Hirve pargis, kus siis, ega poleks edes kirjutatud, et see nüüd läbi sai, ma poleks teada saanudki, kus siis karvased ja sulelised avaldasid oma esinemisvaimustust, ega suurt midagi, plakatid olid ja kostüümikesed olid, nagu ma aru saan. Võetakse üle Hirve park, kus tehti algust hoopis millegi muuga. Ja tasahilju võib sinna tullagi. Klounide festivaal, inimesed harjuvad, võtavad oma võileivad kaasa ja lähevad ka rõõmsasti meelt avaldama. Ütleme, et esmaspäevane saade sai sellega läbi. Olge tublid ja harjutage vabal ajal mõtlemist, kujundlikkuse äratundmist ja nii edasi.
Raelõk meil sädele vaid ruune varjus, poisse mis kindaga, kui tuli linna, ta tuli kaevikus ja sõda sarjas ja puhus Ervinile suitsu ninna. Ta tuli kaevikus ja sõda sarjas ja puhus Ervinile suitsu ninna. Ning märkis lõpuks asi seegi on, et meil on lõpuks oma legioon. Lili Marle, mu lapse põlvelau, kui ommis isa kammis klaverit, ei olnud plekke meie mehe au, kuid elu oli püsind pikalt siit. Ei olnud plekke meie mehe au, kuid elu oli püsind pikalt siit. Ning aina korrutand, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. mu armas tüdruk, unes käivad paugud. Mu kadund isa vastu panna käsi, eks mulgi ole rinnus kuuli augu. Neis peksleb hirmund süda, kuni väsi, eks mulgi ole rinnus kuuli augu. Neis peksleb hirmund süda, kuni väsi, kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon.
Saade on salvestatud 2019. aastal.